Бишкекте саат 20, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жарандык активисттердин оппозициядагы саясатчылардын жыйынында бийликте КСДПкага атаандаш саясий күч түзүү, азыркы президенттин мурдагы президенттин таасиринен чыгаруу сунуштары айтылды.
Бул жерде оппозиция кыймыл эмес, бирок улуттук деп коюу деңгээлде ушу президент менен сүйлөшкөнгө ушундай бир топ же күч түзүлүп атат. Эгерде жок десе, анда бул бара-бара барып, балким ошо оппозицияга кайра айланып кетет.
Аскердик прокуратура ооган согуштун жалган ардагерлери боюнча иштиликте жасалма күбөлүк берген аскер комиссариаттарына карата бир катар кылмыш иштерин козгоду.
Кызматтык жасалмалуулук жана алдамчылык белгилери боюнча козголгон ал иштер аскер ардагерлерине 2010 жылдан бери мыйзамсыз жөлөк пул төлөнгөн учурду ичине камтыйт.
Кечки Азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулу азыр деген акыркы жаңылыктар алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат. Айнура.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы. Батыш лидерлери жана НАТО жетекчилиги орус мамлекет башчысынын билдирүүсүнө байланыштуу камтамасын айтышууда 1 мартта Федерация кеңешинде жасаган кайрылууда Владимир Путин Орусия жаңы ядролук куралга ээ болгонун, айрымдары дүйнөнүн каалаган жерине жетүүгө жана АКШнын ракетага каршы системасын буйта өтүүгө кудуреттүү деп айткан. Меркель, кечиресиздер, Германиянын канцлери Ангела Меркель жана АКШ президенти Дональд Трамп телефон сүйлөшүүсүндө бул кадам эл аралык коомчулуктун курал жарактык көзөмөлдөө аракеттерине терс таасир тийгизерин белгилешти. Бул тууралуу Германия өкмөтү 2 мартта жасаган билдирүүдө айтылат. Путиндин сөздөрүнө жооп кайтарып, Ак үйдүн маалымат катчысы Сара Сандерс Орусия эл аралык келишимдерди бузуп, дестабилдештирүүчү курал системаларынын үстүнөн иштеп келгенин билдирди. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков болсо Москва курал жарактык контрол колдоо боюнча эл аралык макулдашууларды бузууда деген сынды четке какты.
Президент отметил, что это никоим образом нельзя.
Орусия жарыша куралданууга тартылбайт, АКШнын пландарына жана ракетадан коргонуу системасын жайгаштыруу ишине симметриялык жооп кайтарбайт. Сөз чабуул коюучу курал жана ракетадан коргонуу системасын өнүктүрүү тууралуу жүрүүдө президенттин сөздөрүн милитаристтик катары кабыл алууга жана ал маселени федералдык кеңешке кайрылуунун өзөгү катары сыпаттоого болбойт, деди Песков. Армения парламенти бүгүн алгачкы ирет президентти шайлады. Мурдагы өкмөт башчы Британиядагы мурдагы элчи 64 жаштагы Армен Саркисянды 90 депутат колдоду, 10 депутат каршы болду, бирөө калыс калды. Ал бул кызматта Серж Саркисяндын ордун басат. Оппозиция азыркы мамлекет башчы эми премьер-министр болуп бийлигин бекемдейт деп келатат. Эки саясатчы бири-бирине тууган эмес. Серж Саркисян Армен Саркисянды 19 январда башкаруудагы республикалык партиянын атынан талапкер кылып көргөзгөн. 2015 жылы өткөн референдумдун жыйынтыгына ылайык Армения жарым жартылай президенттик системадан президенттик республикага өткөн, эми президент вето укугунан ажырап калды. Андан тышкары мамлекет башчыны 7 жылга эл эмес парламент шайлайт жана бир эле жолу бул кызматты ээлей алат. Оппозиция конституциялык реформалар азыркы президент Саркисяндын саясий көзөмөлдүү колдон чыгарбоо аракети катары сыпаттайт. Анын президенттик мандаты 9 апрелде соңуна чыгат. АКШда курал сатууга байланыштуу шектелген кыргызстандык жаран Тенгиз Сыдыковдун бир тууганы Чыңгыз Сыдыков улуттук коопсуздук комитетине суракка чакырылды. Бул тууралуу комитеттин өкүлү Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди.
Чыңгыз Сыдыковду жана Америкада кыргызстандыктардын курал сатууга тиешеси бар деген маалыматтар боюнча териштирүү иштеринин алкагында чакырылды. Анткени массалык маалымат каражаттарында чыккан маалыматтарда ошол Чыңгыз Сыдыковдун да айтылгандыктан тактоо иретинде ал бизге суракка чакырылды деп.
27 февралда АКШнын Вирджиния штатынын чыгыш округунун прокуратурасы кыргызстандык Тенгиз Сыдыков менен казакстандык Элдар Ризвановду курал жарактардын бөлүктөрүн Чеченстанга ташууга аракеттенген деген шек менен кармаган. 2 мартта АКШнын соту Тенгиз Сыдыковду тергөө бүткүчө бошотуу жөнүндө чечим чыгарган, бирок ал тергөө маалындагы талаптарды аткара алары аныкталгандан кийин бошотула турган болду. Ризванов камакта калып, соттук угуу 7 мартта уланат. Кыргызстанда милицияны полиция деп өзгөртүү маселеси каралууда. Бул тууралуу Бишкекте коопсуздук жана кылмыштардын алдын алуу боюнча өткөн жыйында айтылды. Өкмөт башчы Сапар Исаков милицияны полиция деп атоо жөнүндө маселени караштырууга тапшырма берилгенин айтты. Бул иш Ички иштер министрлиги менен бирге жүргүзүлөт. Коомдо өкмөт башчынын азыркы демилгеси ар түрдүү талданып жатат. Маселен, реформа жана жыйынтык үчүн жарандык биримдигинин өкүлү Урмат Казакбаев жакынкы жылдарда милиция полиция болуп өзгөрүшүнө жана бул органдын ишинин жакшырышына көзү жетпейт.
Кыргызстанда саясий абал туруктуу эмес. Ошондуктан ишке ашышы абдан кыйын. Кайсыл гана премьер-министр ким болбосун, эгер да ал 3 жыл, 5 жыл иштесе, ошондо ишке ашат. А бизде деген максимум 2 жыл иштейт, 1 жыл иштейт болду. 1 жыл ичинде же 2 жыл ичинде мындай өзгөрүүлөрдү кылуу мүмкүн эмес.
Деди Урмат Казакбаев. Европарламент төрагасы Антонио Таяни Италиядагы шайлоодо оңчул борборчул коалиция жеңсе өкмөттү жетектөөгө даяр. Ал жөнүндө ал Твиттерге жазды. Коалицияны болсо мурдагы премьер-министр Силвио Берлускони жетектеген алга Италия партиясы баштайт. Экс-премьер салык мыйзамдарын бузгандыгы үчүн 2019 жылга чейин мамлекеттик кызматтарды ээлей албайт. Сурамжылоолорго караганда анын партиясы шайлоочулардын 18% добушун ала алат. Ал эми оңчул борборчул коалиция 40%ке чейин жеңүүгө кудуреттүү. Шайлоодон кийин өкмөттү куруу мандатын президент тапшырат. 64 жаштагы Таяни Берлускони менен бирге 94 жылы алга Италия партиясын түптөгөндөрдүн бири, ошол эле жылы Европарламентке шайланып, былтыр анын төрагасы болуп калган. Анын бул кызматтан чегингендиги тууралуу маалымдалган жок. Жыл башынан бери Ошто ВИЧ жуккан энелерден төрөлгөн ымыркайлардын баары бул илдеттен таза экени аныкталды. Бул тууралуу биздин радиого Ош облустук СПИДке каршы күрөш борборунун дарыгери Исамиддин Омонов билдирди.
Негизи энеси дарыны жакшы ичип жүргөн болсо, анда жуктурбаш керек. 98% жуктурбай калуу мүмкүнчүлүгү бар.
Былтыр Ош облусу жана Ош шаары боюнча ВИЧ жуктуруп алган 26 аял төрөгөн, алардын баарынын тең балдары дени сак болуп чыккан. Республикалык СПИД борборунун маалыматына караганда, Кыргызстанда 2017 жылдын 1 ноябрына карата ВИЧ инфекциясы табылган 8000ге жакын киши катталган, алардын 2000ден ашууну Ошто.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшегиз тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз Азаттык Чекит Оркеми. Эртеңки абара тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда эртеңки Ыссык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас облусу, Жалал Абад, Баткен, Нарын облусунун кээ бир райондорунда жаан жаашы күтүлөт. Аба температурасы Чүйдө түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 6-11 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 5 градус ка чейин суук болсо, күндүз 6-11 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарынын түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 8-13 градус жылуу. Ыссык Көл түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градус жылуу. Нарын түнкүсүн 10 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин суук. Бийик тоолор районунда түнкүсүн сууктун күчү 21 градуска чейин жетсе, күндүз 10 градуска чейин суук. Борбордо түнкүсүн 2 градуска чейин суук, ал эми күндүз 8-10 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабыз улантабыз. Жарандык активисттердин оппозициялык маанайдагы саясатчылардын жыйынында бийликте КСДПК партиясынын атаандаш саясий күчтү түзүү, азыркы президентти мурдагы президенттин таасиринен чыгарууга жардам берүү сунуштары айтылды. Алардын 2 марттагы жыйынында сот укук коргоо органдарындагы коррупция маселелери талкууланды. Ал жыйынга биздин кабарчыбыз Токтосун Шамбетов дагы күбө болгон.
Жыйында айрыкча сот системасы талкаланып, күн карама судьялардын айынан 20 саясатчы темир тор артында отурганы белгиленип, деги эле сотторго карата коомчулукта нааразычылык, сын пикир басымдуу экени айтылды. Сотторду тандоо кеңешинин курамын түзүүдө ачыктык камсыз болбой жатат деп сындашты. Мындан тышкары 8 февралда коопсуздук кеңешинин жыйынында мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековдун сот реформасы жана коррупцияга каршы күрөшүү тууралуу билдирүүлөрүнүн аткарылышын талап кыла турган жарандык коом саясатчылардан турган демилгелүү топ түзүлөөрү белгилүү болду.
Вот сейчас доверие народа Бакалов Сооронбай Шариповичке есть.
Азырынча Сооронбай Шариповичке элдин ишеними бар. Коопсуздук кеңешинде мыкты сүйлөдү. Биз чын жүрөгүбүздөн колдообуз келип жатат. Бирок ал эски, өзүн өзү дискредитация кылган эски командасынан арылышы керек. Биз аны колдоп беребиз. Мен дайыма эле президентти колдойм деп айта бербейм. Азыркы учурда колдоп жатам.
О том, что я поддерживаю президента. Но в данном случае
дели укук коргоочу Чолпон Жакыпова. Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш жүргүзүш үчүн конкреттүү чаралар көрүлүшү керек деген бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров азыркы бийликтин сот реформасынан паракорчулукка каршы күрөшүнүн натыйжа чыгаарына ишенбейт. Ал азыркы бийликке ишеним артып тургандарды куру кыялдан алыс болууга чакырды.
А сүйлөп коюп, бул жерде сүйлөп айтпадым. Акаев эми коррупция менен күрөшпөйм деп айтты. Же Бакиев күрөшпөйм деди. Атамбаев күрөшпөйм деди. Тескерисинче айтпады. Коррупция менен күрөшөөр биз алдына кетип калдык. Кошуна мамлекеттер бизге жетпей көздөрү күйүп атат деп. А көрсө алдыга кеткен эмес, биз артка кеткен экенбиз да. Биз ошол кезде да айтканбыз, бирок туура алдына кетип баратабыз деп жанында жүргөн кишилердин бири да бул киши. Сондуктан мен анын сүйлөгөн сөздөрүнө кандай жыйынтык чыгат дегенине ишеним аябай төмөн.
Талкууда экс-президент Роза Отунбаева Кыргызстанда азыркы башкаруучу КСДП партиясына атаандаш боло турган саясий күч түзүү зарылчылыгы пайда болгонун белгиледи. Ал бүгүнкүдөй жыйын талкуулар куру ураандар менен гана чектелип калбай, келечекте реалдуу, күчтүү платформага айланышы керектигине токтолду.
Саясий конкуренция жок эле, мына азыр бир партиянын алар ээлеп турат саясий майданды. Билгенин жазып атат 2020 жылга карата түзүлүш керек да. Абдан мындай күчтүү саясий күч.
Бул идеяны колдогон коомдук ишмер Топчубек Турганалиев бийликтин иш аракетине көз сала турган демилгелүү топтун түзүлүшү боюнча өзүнүн сунушун ортого салды.
Жогорку кеңештин алдында, өкмөттүн алдында ижалангана быкшыган Бишкекте эмес, жер жерлерде, дуандарда, оодандарда гана эмес, айылдыктарда дагы ушундай жүрүш, митинг ошондой кыймылды баштасак, ошондо чыныгы бир жанагы Жээнбек өзү айтып атпайбы? Элге таянышыбыз керек, элдин колдоосу керек. Демек улуттук кыймылга айландырышыбыз керек да. Мисалы бүгүнкү жыйында дагы коррупционерлер отуруп алып актанып атат. Анан ошолор сүйлөп атпайбы, актанып атпайбы?
Талкууну укук коргоочу Динара Ашрахунова баштаган жарандык коом өкүлдөрү уюштурду. Алардын айтымында жыйынга президенттик жана өкмөттүк аппараттан бийлик өкүлдөрүнө чакыруу жөнөтүлгөн, бирок эч ким келген жок. Ашрахунова жакынкы күндөрү атайын демилгелүү топтун конкреттүү иштери белгилүү болорун айтты.
Бул жерде оппозиция кыймыл эмес, бирок ушундай коомчулук же жалпы улуттук деп коелук, ушундай бир деңгээлде ушу президент менен сүйлөшкөнгө ушундай бир топ же күч түзүлүп атат. Бул жер эгерде жок десе, анда бул бара-бара барып, балким ошо оппозицияга кайра айланып кетет.
Жарандык коомдун саясатчыларды бириктирүү аракетиндеги алгачкы жыйынга экс-президент Роза Отунбаева, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагалары Абдыган Эркебаев, Акматбек Келдибеков, Адахан Мадумаров, экс-премьерлер Амангелди Муралиев, Темир Сариев, Жогорку Кеңештин депутаттары Наталья Никитенко, Жанар Акаев, Курманбек Зулушов, Исхак Масалиев жана башкалар катышышты. Жыйында соттордун таза иштөөсүн талап кылган митинг 5 мартта Жогорку соттун алдында өткөрүү чечими кабыл алынды. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Аскердик прокуратура Ооган согушунун жалган ардагерлери боюнча ишти иликтеп, жасалма күбөлүк берген аскер комиссариаттарына карата бир катар кылмыш иштерин козгоду. Маселен Чоо жайына кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кайрылат.
Аскердик прокуратура мекемелер аралык иликтөө комиссиясынын берген тыянагын текшерип чыгып, Ош шаарынын, Кара Суу, Кадамжай жана Ноокат райондорунун аскер комиссариаттарынын кызмат адамдарына карата кылмыш иштерин козгоду. Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, кызматтык жасалмалуулук жана алдамчылык белгилери боюнча козголгон ал иштер аскер ардагерлерине 2010 жылдан бери мыйзамсыз жөлөк пул төлөнгөн учурду ичине камтыйт. Башкы прокуратуранын басма сөз өкүлү Канатбек Султанов козголгон иштердин мазмунуна кыскача токтолду.
В ходе проверки установлено, что должностные лица военных комиссариатов, злоупотребляя своим служебным положением, вступив в предварительный сговор с отдельными гражданами.
Текшерүүнүн жүрүшүндө аскер комиссариаттарынын кызматчылары кызмат абалынан кыянат пайдаланып, кээ бир жарандар менен алдын ала келишип алып, мыйзамдуу негиздер жок болгонуна карабастан, аскердик каттоо документтерине алардын Ооганстанда кызмат өтөгөнү тууралуу жалган маалыматтарды киргизишкен. Андан ары жалпысынан 46 жалган ооганчыга жасалма күбөлүктөр берилген. Ошол документтердин негизинде аларга 6000 сом өлчөмүндө акчалай жүлөк пул мыйзамсыз төлөнүп келген.
В последующем 46 лжеафганцам незаконно выдавались подложные удостоверения, на основании которых территориальными органами социального развития ежемесячно выплачивались денежные пособия в размере 6000 сомов.
Мекемелер аралык комиссия коргоо министрлигинде, чек ара кызматында, жаза аткаруу тармагында жана ички иштер органдарында иштеп жүрүп, Ооган согушунун же башка аскердик чатактардын ардагери катары пенсияга чыккан 159 офицердин документтери шек жарата турганын жарыялаган. Анын ичинен 53 офицер эч кайсы куралдуу чатактарга катышпаганы аныкталганын комиссия белгилеген. Тизмеде буга чейин аскер жетекчилигинде жүргөн айрым генералдар менен полковниктердин да ысымдары аталган. Алардын бири чек ара кызматынын эс алуудагы генерал-майору Ырысбек Мирзаматов. Ал Түркмөнстандын Ядатан шаарында кызмат өтөгөнүн, мезгил-мезгил менен Ооганстанда атайын тапшырмаларды аткарып жүргөнүн ырастаган далилдерди тергөөгө тапшырганын билдирди.
Мени чакырышты, мен барып түшүнүк катым жазып бергем. Ошонун негизинде азыр ошол архивтерден запросторун кылып атат. Колумда болгон документтердин баарын тапшырдым. Ошол боюнча мага же күбө катары же башка деп эчтеке айткан жок. Кагазында жазылып турат. Легальный замана ошол часта болгон, ошол кызматтарды өтөгөн Афган согушунун катышчыларына аскер жардамын берген деп жазылып турат. Ошонун негизинде комиссия мени ошол Афган согушунун катышчыларынын призывына кеткен.
Жасалма документтердин негизинде мамлекеттин эсебинен жеңилдиктерди алып келгендердин тизмесинде Коргоо министрлигинин башкы штабынын мурдагы башчысы генерал-майор Нуридин Чомоев да бар. Текшерүү учурунда ал Йеменде 86-89 жылдары кызматтык сапарда болгону аныкталган. Расмий маалыматтар боюнча ал учурда Йеменде согуштук аракеттер болгон эмес. Кезинде СССР кийлигишкен Йемендеги согуштук аракеттер 62-, 63-, 67-, жана 69-жу жылдарга туура келет. Отставкадагы генерал-майор Нуридин Чомоев козголгон кылмыш ишинен кабары жоктугун айтуу менен гана чектелди.
Я не знаю, это ничего дело там проверяют, наверное.
Ой, мен эч нерсе билбейт экенмин. Мен аны билбейм. Ал өздүк ишти менимче текшерип жатса керек. Мен дагы интернационалдык милдеттеримди аткарганмын. Мына ошондуктан мен азыр эч нерсе деп айта албайм. Себеби мага эч ким эч нерсе деп айткан жок.
Я же тоже выполнял интернациональный долг. Поэтому я ничего не могу сказать сейчас. Мне никто ничего не говорил.
Генерал-майор Нуридин Чомоев Куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын башчысынын биринчи орун басары Нурлан Чомоевдин атасы. Мына ошондуктанбы же башка себептери барбы, аскердик прокуратура учурда Нуридин Чомоевга карата дагы кылмыш иши козголгонун же козголбогонун ачыкка чыгарган эмес. Бул ишти бир жыл мурун иликтеген мекемелер аралык комиссиянын өкүлү генерал-полковник Абдугул Чотбаев жалган ардагер болгондордун жасалма жүйөлөрүн ашкерлей турган айныксыз далилдер аскер прокуратурасына өткөрүлүп берилгенин белгиледи.
Мен ал убакта биякта болдум деп ошондой ал айткан сөздөрүнө мен такыр ишенбейм. Эми аскердик моралы, алардын уяттары жок, беттери жок болсо ал не подпадает. Ал убакта локалдык согуш ал жерде жок болчу, жөн эле военный советник болуп барган Йеменге. Анан личное делосун өз көзүм менен карап чыккам. Козголгондон бери тиги алган 6000 сомдон ал отказ алды. Чомоев уже ал акчаны албай атат. Генералдар ага бетине айткан деле айтыптыр сөзсүз. Туура эмес алып атыптырмын, отказ деп уже албайт.
Ошол эле кезде аскердик прокуратура комиссия тапшырган материалдардагы 159 ардагердин арасынан 46 гана аныктап, калгандарын азырынча ачыкка чыгарбай кармап отурабы, азырынча анысы белгисиз. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз. Эми назарыңызда басма сөзү баяндамасы. Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы орусиялык басылмаларда аяктаган аптачы Борборазия тууралуу чыккан макалаларга сүрөт салат.
Орусия прессасы. Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борборазия темаларына сүрөт. Орусия прессасы.
Евразия Дейли басылмасы Таджикистан Өзбекстанга электр энергиясын апрелде экспорттой баштайт. Жылына 1,5 миллиард киловатт саатка чейин жетет деп жазды. Учурда Өзбекстандын түштүгүн Таджикистан менен туташтырган 60 чакырымдык электр зымдары оңдолуп жатканы айтылат. Борборазияда бирдиктүү электр системасы совет доорунда иштеген. Кийин мамлекеттер ортосундагы келишпестиктерден улам электр тармагындагы кызматташтык жоюлган.
Орусия прессасы.
Московский комсомолец Казахстанда кара курайды өндүрүшкө колдонуу үчүн өстүрүүгө даярдыктар жүрүп жатканын баяндайт. Ички иштер министри Калмуханбет Касымов 2 тонна кара курай өстүрүүгө уруксаат алуу үчүн февралдын ортосунда улуттар уюмуна кайрылганын билдирген. Демилге ишке ашса, тиешелүү министрликтерге өстүрүүчү жерлерди аныктоо, кайра иштетүү, уруксаат кагаздарын берүү көзөмөл милдеттери жүктөлөт. Башкысы Казак парламенти мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизиш керек дейт Московский комсомолец.
Орусия прессасы.
Новая газета болсо Өзбекстан коңшулары үчүн инвесторга айланды деп жазат. Макалада мартта Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев Душанбеге барары айтылып, эки тарап виза режиминен баш тартуусу күтүлөт делет. Аба темир жол каттамдары жана чек ара бекеттери ачылып жатканы да кошо жазылган. Андан тышкары Ташкент Душанбеге 100 миллион доллар берүүгө макул. Өзбекстанда былтыр 14 эркин экономикалык аймак түзүлгөн. Эми Ташкент аларда өндүрүлгөн товарларды сатыш үчүн кошуна өлкөлөрдүн базарларына чыгууну көздөйдү деп жазат макаланын автору.
Орусия прессасы.
РБК басылмасы Түркмөнстанда аялдар 8 мартка карата президенттен акчалай белек алышарын жазат. Курбангулу Бердимухамедов 10 жылдан бери кыз келиндерге 40 манат, жээт 800 сомго жакын акчалай белек берип келет. Евразияда эли мурунку президент Сапармурат Ниязовдун тушунда 8 мартты майрамдоо толук тыйылган деп жазат. Ниязов аялдардын майрамын 20 мартка апасынын туулган күнүнө жылдырууну көздөп, ага күнбөгөндөрдү аныктоо үчүн полиция рейдтерди жүргүзгөнү да айтылат.
Орусия прессасы.
Регнум Казакстанда зордукчулдарга химиялык кастрация ыкмасы биринчи жолу сентябрда колдонулушу ыктымал деп жазат. Сентябрда балдарга зомбулук кылганы үчүн камалган 58 киши эркиндикке чыгышы күтүлүүдө. Казакстанда кабыл алынган жаңы мыйзам боюнча алар химиялык кастрация курсунан өтүшү керек болот. Акыркы чечимди медициналык текшерүүлөрдөн кийин сот кабыл алат деп жазат агенттик.
Орусия прессасы.
Орусиялык басылмалардагы макалаларга Азат Жыныбек кызы сиреп салды.
Орусия прессасы.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Батыш лидерлери Орусия президенти Владимир Путиндин соңку жарыясына байланыштуу тынчтанууларын билдирди. Путин кеч федерация кеңешинде жасаган кайрылуусунда Орусия жаңы өзөк куралга ээ болгонун, ал эми анын ракеталары дүйнөнүн каалаган жерине жетира тургандыгын жарыялаган болчу. Армения парламент бүгүн алгачкы ирет президентти шайлады. Мурдагы өкмөт башчы, Британиядагы мурдагы элчи 64 жаштагы Армен Саркисян 90 депутат колдоду, 10 депутат каршы болду, бирөө калыс калды. Ал бул кызматта Серж Саркисяндын ордун басары күтүрүүдө. Кыргызстанда милицияны полицияда өзгөртүү сунушталды. Бул тууралуу бүгүн күн жыйында премьер-министр Сапар Исаков билдирди. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтуларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит.org. Программа улантабыз. Эми кайра жерликтүү темалардан. Кыргызстанда бюджеттик мекемелердеги тейлөөчү кызматкерлердин маянасы улуттук статистикалык комитет ченеген жашоо көрсөткүчүнөн бир кыйла төмөн. Таң зарлап, короо шыпырып, муздак суу менен чоңдордун иш бөлмөлөрүн тазалаган жумушчулар болгону, бир айда 2,5 000 сомдой гана маяна алышат. Ошол себептүү алар маяналарын жогорулатуу боюнча өкмөттөн бул багытта колдоо күтүп турган кези кабарчыбыз Руслан Калматов мына ушундай кызматкерлер менен жолугуп көрдү.
Жумуш ушул жерде көрүп турган жериңиздин баарын көрөйбүз, орун деген ошол да. Чарбада кандай жумуш болсо ошонун баарын аткарабыз, туалетине чейин тазалайбыз.
Жашы 50 чамалаган Акжол Сатиев 2 жылдан бери Чаткал райондук мамлекеттик администрациясында багбанчы болуп иштейт. Кыштын күнү акимчилик имаратынын алдындагы карды күрөп, от жагуу менен имарат ичиндеги жылуулукту көзөмөлдөп турат. Ага тиешеси жок болсо да, багбанчыга башка жумуштар да кошо жүктөлгөн. Көп иш аткарганы менен алган маянасы жарытаарлык эмес.
Колума тийиши азыр бизде районный коэффициент бар 30 неме менен, ошо менен 4800 колго тийиши. Эми биз айлабыз жок да, бала чака багыш керек, дипломубуз жок.
Тейлөөчү кызматкерлердин жумушу күн сайын таңкы беш башталат. Өкмөттүн облустагы өкүлүнүн аппараты жайгашкан имаратты тазалаган Идеят Исакова 3500 сом маянасы менен өзү жалгыз 5 баласын багып жатат. Маяна жогорулабаса турмуш шарты оорлошуп жатканын айтат.
Ишке күндө эртең менен 5:00 барабыз, 9:00 чыгып кетебиз. Ал жерде ошо 5 өздөн бирөөбүз очередь менен саат 2:00 чейин дежурда турабыз. Эң аз биздики да. Бирөө 3,5 000 иш нерсеге жетпейт, эми ошондой болсо дагы кичине кара курсага жамак кылган болот да.
Жалал Абад облустук мамлекеттик администрациясында жалпы 20 кенже тейлөөчү техникалык кызматкерлер иштейт. Багбанчылар менен электриктер 2700 сомдон, ал эми тазалоочу кызматкерлер 3000 сомдун тегерегинде маяна алышат. Өкүлчүлүктүн аппаратынын башкы эсепчиси Авазбек Куттубаев алардын маянасы тууралуу буларды айтты.
Техникалык борчтолор эми бүгүнкү күнгө чейинки айлыктары азыр эң азы 2700 сом да. Негизинен көтөрүлүп быйылкы жылкыга тех персоналдарды карайбыз деп мемлекет айлыгын көтөргөнгө. Ошо биз сунуштарды айтып мемлекет болгонбуз.
2011 жылы өкмөттүн токтому менен бюджеттик мекемелердеги тейлөөчү кызматкерлердин маянасы 1400 сомдон 2700 сомго чейин көбөйтүлгөн. Былтыркы жылы айдоочу жана күзөтчү сыяктуу кызматкерлердин маянасы жогорулатылып, эл эми кенже техникалык тейлөөчү кызматкерлер калып кеткен. Чаткалдагы акимчиликтин багбанчысы Акжол Сатиев өкмөт бул багытта ойлонушу керек дейт.
17-нчи жылдын августунда токтоп чыкканда эмгек маяналарды көтөрүү боюнча. Анан ушул жерде биздин нааразычылыгыбыз кеч персоналдардан жогору жагына эмгек акы кошулуп калгандагы, а тескерисинче эң аз эмгек маяны алгандардыкы 3000 сом, 2000 сом алган дворник уборщицалардыкы кошулбай калган ушул 90 сомго. Анан бул эми биздин өкмөтүбүз менен мына парламентте отурган жогорку советтин депутаттарына айтат элем да, ушулардын калыстыгы кандай, бул эми эмгек маяны деген сал аразын жакындатса болот деди. А биз болсо баягы 3000 менен жүрөбүз мынасы персоналда. Бул эмне деген калыстыгы?
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча Кыргызстандагы орточо айлык акы 14000 сом, ал эми минималдуу жашоо өлчөмү 6240 сомду түзөт. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда журтташтар рубрикабыз. Анын бүгүнкү коногу алыскы Жаңы Зеландия өлкөсүндө жашаган Абдырахман Малабаев журтташыбыз менен кабарчыбыз Айда Бекмуратова байланышты.
Жыйырма тогуз жаштагы Абдырахман Малабаев Жапонияда 4 жыл жашап, кийин ишине байланыштуу Жаңы Зеландияга көчүп кеткен. Дарыялары сууга мол, гидроэнергияга бай, жанар тоолордон пайда болгон көлдөрү көп өлкөнүн жашоо шартына мекендешибиз эми гана көнүп калганын айтат.
Новая Зеландия жакшы экен. Башында кичине көнө албай жүрдүк, бирок азыр кичине көнүп кеттик. Азыр 1 жыл болуп калды жүргөнүбүзгө. Бул жакта эми кичине көнө албаган жерибиз, бул башка дүйнөгө салышканда бул жак тескери экен. Мезгилдери башка дүйнөдө баардык жакта жаз жай келбесе, бул жакта кыш келип аябай тескери экен.
Жана бул жакта жана күндүн ультрафиолетовый нурлары аябай күчтүү болгонуна байланыштуу көчөдө жүргөнүңүз сөзсүз күндүн сактоочу кремдерди сүртүп жүрүшүңүз керек экен. Себеби күнгө бир 15 мүнөткө чыксаңыз эле уже денеңиз күйүп калат, кыпкызыл болуп. Ошол жактарын аябай көнө албай кичине башында кыйналган.
Абдырахман учурда жапониялык мотор майларын жана фильтрлерин чыгаруучу фирманын Жаңы Зеландиядагы филиалын жетектейт. Аталган өлкөнүн халкынын басымдуу бөлүгүн Жаңы Зеландиялыктар жана маорилер түзгөндүктөн дини, маданияты, жашоо образы да айырмаланып турат. Журтташыбыз алгач айрым өзгөчөлүктөрдү таң калуу менен кабыл алганын жашырган жок.
Халк экен. Ушул бул жактагы негизги эли маорилердин эмес экен. Динине байланыштуу салт экен. Денесине жана тажрыйбасына жараша ошол эмесине жараша татуу тартышат экен денесине. Бирок мага эмнегедир бул жакта индус менен кытайлар аябай көп сезилди. Себеби кайсы жакка барсаңыз деле индустар тейлешет жана магазиндерге барсаңыз көбүнчө эле кытайча жазылган магазиндер иероглифтер менен жалаң эле. Бир Жаңы Зеландия эмес, бир Кытайга келип калган эле болосуз. Жана банктарга барсаңыз сөз эки тилде чыгышат. Жарнама жана башка эмелери англис тилинде жана кытай тилинде. Жана сөзсүз бир эмеси болот, иштеген кишиси ал кытай тилин билген же кытай улутунда киши болот сөзсүз.
Абдырахман Малабаев Жаңы Зеландиянын Окленд шаарында үй бүлөсү менен турат. Бала чагы Баткенде өтсө, жалгыз уулунун балалыгы океандын ары жагында өтүүдө. Бул кыргыз үй бүлөсүнүн менталитетине, баланын калыптанышына бир топ таасир берүүдө.
Чет өлкөдө жүрө берсеңиз, эми чет өлкөнүн таасири тийет экен. Мисалы, менин балам азыр 3 жашта, жана бала бакчага барат ушул Жаңы Зеландияда. Тили чыга элек болчу. Эми ушул жактан чыкты. Бирок эмнегедир англисче чыкты, азыр жалаң англисче сүйлөйт. Биз кыргызча сүйлөйбүз, ал англисче жооп берет, кыргызча түшүнөт. Бирок эмнегедир көбүнчө негизгиси англис тил болуп калды.
Абдырахман Жаңы Зеландияда бала багуу, билим берүү, адам укугу жагынан тартип катуу жана талап күч экенин айтат.
Элдер көбүнчө дыйкан чарба, мал чарба менен алек экен. Аябай эле сүт, азык түлүктөрүн аябай көп чыгарышат экен, аябай түрлөрү да көп экен. Жана башка мамлекеттерге да экспорт кылышат экен. Жана көчөдө да көп байкаса болот. Көптөр эле машинесинин артында тележка сүйрөп жүрүшөт. Аябай көп. Анан бир кыргыздарга окшош жери бул, бир жака чакырып жолугушууну сүйлөшсөңүз аябай кечигип келет экен. 15-20 мүнөттөй кечигип келген булар үчүн кадимкилей нерсе экен. Ошол жакта аябай жакшы. Кечигип барсаңыз эле эчтеке болбойт. А тескерисинче эрте барып алсаңыз кичине жаман көрүшөт экен.
Журташыбыз келечекте сөзсүз мекенине келип, жеке ишкана ачууну кыялданат. Бирок азыр ага аманат кылып берилген жапондук фирманын филиалын жандантып, Жаңы Зеландияда тамырын жаюу аракетин көрүү менен ора. Айыда Бекмуратова, Азаттык.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосуна аны сүйлөйбүз. Президент Сооронбай Жээнбековдун ант берип кызматка кирилгенине 3 мартта туура 100 күн толууда.
Кетип калган президенттин жанындагы калдыктары менен иштей турган болсо иштей берсин, пожалуйста. Ичине анча мынча бир жаңы бийлик келгенден кийин жаңы строй болуш керек. Анан эл менен кеңешиш керек да. Кайсер жаман иштеп атат, кайсерин жакшы иштеп атат, кайсерде замечание болуп атат, эмнени оңдойм деп.
Бул кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта биз кайрыла турган темалардын бири, ошондой эле биз жана дин радио түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын дагы уга аласыз.
Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын биринчи жубайы Хатижа ханым өзү эме болгондо, бизнес леди болгондо, экинчисинен Куранда аят бар да, эркектер иштегенден өзүнөн эме алышат, доля алышат, аялдар иштесе өзүнөн доля алат. Бул Ниса сүрөсүндө бар да. Мен кайра Сауди Аравиянын мурунку катуу кетип эле аша чаап кеткендерин кайра оңдоп атат, туура исламга келип атат деп баалайм да.
Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат улан. Кыргызстанда азыркы башкаруучу КСДП партиясына таандаш боло турган күч түзүү зарыл. Жума күнү Бишкекте коррупцияга каршы аракеттерди талкуулаган жыйында экс-президент Роза Отунбаева ушундай пикирин билдирди.
Азыр бир партиянын алар ээлеп турат саясий майданды. Билгенин жазып атат. 2020 жылга карата түзүлүш керек да. Абдан да күчтүү саясий күч. Азыркы СДПК анын клон партиялары ошолорун жазаган биз бүгүн критикалап атабыз.
Жыйында саясатчылар, жарандык коом өкүлдөрү, Кыргызстандагы сот, тартип коргоо органдарынын абалын жана келечегин талкуулашты. Ага Роза Отунбаевадан тышкары Жогорку Кеңештин мурдагы төрагалары Абдыган Эркебаев, Акматбек Келдибеков, Адахам Адумаров, экс-премьерлер Амангелди Муралиев, Темир Сариев, Феликс Кулов, Жогорку Кеңештин депутаттары Натали Никитенко, Жанар Акаев, Курманбек Зулушев, Исхак Масалиев жана башкалар катышты. Талкууну укук коргоочу Динара Ошурахунова баштаган жарандык коом өкүлдөрү уюштурду. Алардын айтымында бийлик өкүлдөрүнө чакыруу жөнөтүлгөн, бирок ким келген жок. Кабулда жан кечтинин жардыруусунан 6 жашар бир кыз набыт кетти, 14 киши жараланды. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Нажип Даниш Азаттык радиосунун ооган кызматына билдиргендей, дүрмөттөлгөн машина чет өлкөлүк аскерлер машыгуу өткөргөн борбордун жанында жарылган. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти эч ким моюнга ала элек. Мындан 2 күн мурун эле президент Ашраф Гани Талибан менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоону сунуш кылган. Талиптер жыл башынан бери башкалада жасаган бир нече терактарда 100 көп киши өлгөн. Ал тапта Афганистандын коопсуздук күчтөрү Гилмент провинциясында талиптерге каршы рейд учурунда германиялык киши кармалганын билдиришти. Афганистанда согушкерлердин катарында Европа жарандары согушкан учурлар сейрек кездешет. Чүркөм губернаторунун басма сөз катчысы Омар Звак 28 февралда ал адамда немис паспорту табылганын маалымдады. Алгачкы иликтөө ал киши туткун эместигин, жолго коюлчу бомбаларды жасоого катышканын көргөздү. Керешк районунун полиция башчысы германиялык делген адам талибандын Гилменттеги куралдуу кошуундарынын колбашчысы Молду Насирдин аскери кеңешчиси болгонун айтты. Оган армиясынын өкүлдөрү ошондой эле жергиликтүү улуттук кийим кечээ кийген 40 айланасындагы сакалчан кишинин сүрөтүн көргөзүштү. АКШда курал сатууга байланыштуу шек саналган кыргызстандык Жаран Теңгиз Сыдыковдун бир тууганы Чыңгыз Сыдыков улуттук коопсуздук комитетинин суракка чакырылды. Бул тууралуу комитеттин өкүлү Рахат Сулайманов биздин радиого билдирди.
Чыңгыз Сыдыковду жана Америкада кыргызстандыктардын курал сатууга тиешеси бар деген маалыматтар боюнча териштирүү иштеринин алкагында чакырылды. Анткени массалык маалымат каражаттарында чыккан маалыматтарда ошол Чыңгыз Сыдыковдун да айтылгандыктан тактоо иретинде ал бизге суракка чакырылды деп.
27 февральда Акшинын Вирджиния штатынын чыгыш округунун прокуратурасы Кыргызстандык Теңгиз Сыдыков менен Казакстандык Элдар Ризвановду курал жарактардын бөлүктөрүн Чеченстанга ташууга аракеттенген деген шек менен кармаган. 2 мартта Акшинын соту Теңгиз Сыдыковду тергөө бүткүчө бошотуу жөнүндө чечим чыгарган. Бирок ал тергөө маалындагы талаптарды аткара алары аныкталгандан кийин эле бошотула турган болду. Ризванов камакта калып, соттук угуу 7 мартта уланмакчы. Казакстандын Маңгыстау облусунда кан жолдогу кырсыктан 7 киши номери кыйылды. 6 баары эркек, улуусу 40, кичүүсү 23 жаштагы өзбек жарандары экени аныкталды. 7 кишинин тек жайы азырынча белгисиз. Өзбекстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, алар бараткан жеңил унаа жүк ташуучу унаа менен кагышкандан кийин өрттөнүп кеткен. Быйыл ушуну менен бир нече ирет Казакстан аркылуу өтүп бараткан өзбекстандык жолоочулар жабыркап жатат. 18 январда Орусияга бараткан автобус өрттөнүп 52 жүргүнчү өлгөн. 25 февральда болсо Орусиядан келаткан автобус оодарылып, ичиндегилер жаракат алган. Бузулуп жолдо калган учурлар да көп. Улан,
рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшегиз тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларсыз дарегибиз Азаттык Чекиторг. Программабызды улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбековдун ант берип кызматка киргени 3 мартта туура 100 күн толууда. Азыркы президенттин 100 күндөгү ишин кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы талдады.
Президент Сооронбай Жээнбеков 100 күндүн ичинде алгач Орусияда, андан кийин Беларусьта иш сапары менен болду. Биринчи расмий сапарын Өзбекстанга жасады, андан кийин Казакстан менен Тажикстанга барды. Коопсуздук кеңешинин алгачкы жыйынын сот, көзөмөл жана укук коргоо органдарындагы коррупцияга арнады. Президенттин маалымат катчысы Толгон Айтамалиева Сооронбай Жээнбековдун 100 күндүгүнө байланыштуу Азаттыкка учкай комментарий берди жана анда шайлоо маалында берген убадаларын четинен аткара баштады деп билдирди.
Шайлоо алдындагы убадалардын бирөөсү Кыргызстандын да аймактарын өнүктүрүү, Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүү болчу. Ошого ылайык 2018 жылды президенттин жарлыгы менен Кыргызстанда региондорду өнүктүрүү жылы деп жарыяланды. Приоритеттерди, милдеттерди аныктаган, анын негизгиси эле баягы бюджеттик жана гранттык акчаларды аймактар ортосунда бирдей бөлүштүрүү. Андан кийинкиси эле коопсуздук кеңеши болду. Коррупция менен күрөшүүчү органдардагы коррупциялык көрүнүштөр менен күрөшүү деп ал жактан да бир топ саясий билдирүүлөрдү жасап конкреттүү чечим кабыл алынган. Ал жакта мөөнөттөр көрсөтүлгөн, милдеттер аткарылуу боюнча ушул багыттар негизгилери деп айтсак болот. Ушул 100 күндө аймактарды кыдыруу иштери башталган.
Президент аймактарды кыдырууну алгач Нарын облусунун Жумгал жана Кочкор райондорунан баштаган. Өткөн айда Баткен облусунда 2 күн болду. Саясатчыда Ханмад Умаров президент 100 күндүн ичинде өз алдынчалуулугун көрсөтө алган жок деп сындады.
Сырткы сапарлардан эч нерсе чыкпайт. Бул жөн гана таанышуу сапарлары да. Айылчылап барып келди деген сыяктуу эле сөздөр. Андан көп нерсени күтүүгө болбойт. Конституциялык ыйгарым муктарда ага кишинин эч кандай ыйгарым муктары жок. Чарба маселелерин чечкенге дагы укуктары жок, тышкы саясатты жүргүзүүгө дагы. Соңку 4-5 жылдын ичинде коррупция аябай гүлдөп кетип берди деп атпайбы? А гүлдөп кетсе бул киши кайда эле? Ошол гүлдөп кеткен ушул керибендин жолун ары карай улап кетем деп келбедиби? Бул ал көчтөн, ал жолдон сыртка чыга албайт. Мына Өзбекстан президентин карап көргүлө, ар кандай жыйындан сөзсүз жыйынтык чыгарып атат. Ошондуктан тартип күчөп атат. Өз алдынчалыгын көрсөтө албайт, себеп өз алдынча саясат жүргүзүү үчүн кишиде башка сапаттар болуу керек. Кош бийлик ал реалдуулук, себеп ак үйдөгү бийликке караганда башка жердеги бийлик күчтүүрөк. Бүт маселе ошол жакта чечилет.
Коомчулук Жээнбековдон эмне күтүп жатат деген суроого Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев жооп берди. Анын баамында президент эми сөздөн ишке өтүшү керек.
Азыр элдин үмүтү Жээнбековго жанып турат, бирок мындан ары убакыт ага тескери иштеп башташы мүмкүн. Эл Жээнбеков шайлоо алдында айткан 35 коррупционердин четинен камалып башташын, чечкиндүү кагамдары керек экенин күтүп атат. Өзгөчө Жээнбеков азыр мына чарбаны жакшы түшүнгөн киши, азыркы өкмөт башчы көбүрөөк жанагы пиар менен алек болуп жүргөн учурда Жээнбеков ушул өлкөдөгү чарбачылык маселесин дагы ошого дагы мындай көз салып карап турат да. Жээнбековдон азыр бир гана соттук чоң реформаларды, коррупция менен уурулар менен айык күрөштү күтүп атат элибиз.
Жогорку кеңештин мурунку төрагасы Юрий Мукар Чолпонбаев Сооронбай Жээнбековдун кызматка келгенинин 100 күндүгүн утурлай ага ачык кат жолдогон. Анда бул убакыт аралыгында чечкиндүү кадам жасай элек деп сынкалган жана мамлекет үчүн күйгөн адамдар менен жолугуп алардын да оюн билүүгө чакырган.
Мамлекеттин башчысы катары көзгө көрүнөрлүк иш жасаган жок. Өтө чоң форумда коопсуздук кеңеши сыяктуу деген жерде ч чоң критика айтылган жерде сөзсүз түрдө кимдир бирөөнүн тагдыры чечилиш керек болчу. Кетип калган президенттин жанындагы калдыктары менен иштей турган болсо иштей берсин, пожалуйста. Ичине анча мынча бир жаңы бийлик келгенден кийин жаңы строй болуш керек. Анан эл менен кеңешиш керек да. Кайсыр жаман иштеп атат, кайсырын жакшы иштеп атат, кайсырда замечание болуп атат, эмнени оңдойм деп. Башка пикири бар, башка көз карашы бар. Кыргыз элчи менен күйөөм деген иштейм деген адамдарыбыз кеңешип коюш керек да кичине.
Анткени менен жогорку кеңештин мурунку спикери Акмантбек Элдибеков Сооронбай Жээнбековдун кадр саясатына байланыштуу айтылган дооматтарды жөнсүз деп эсептейт.
Эми 3 айдын ичинде эле бардык кадрлык саясатты алмаштырып берем деген өтө оор нерсе да. Себеп дегенде ар бир кадрдын, ар бир министрликтен, тармактын эмне иш кылып атканын жакшы изучать этип чыгыш кыла 3 айды эле аздык кылат да. Акыркы жылдардын кетирген чоң бир ашыкалардын бири бул кадр тандоо саясаты болгондо. Өмүрүндө түшүнө кирбеген адамдар министрлик креслого жана башкаларга отуруп калды. Ошон үчүн кадр тандаганда аябай мындай терең анализ жасап туруп анан профессионалды тандатып коюш керек да. Сооронбай Шарипов менен 1996 жылдан бери мындай көрүп жүрөм. Ал анын характеринде мындай чечкиндүүлүк бар. Мындай жоош момун көрүнгөн менен чечкиндүүлүк бар. Убакыт берели, күтөлү.
Жарандык активист Рита Карасартова президенттин ишин 100 күн өткөндөн кийин баалай баштарын айтып келген. Ал мамлекет башы чоң реформа жасай турган мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып жатат деп эсептейт. Ошондой эле ушул кезге чейин жарандык коомдун өкүлдөрү менен жолукпай жатканын сынга алды.
Конституция боюнча президент бул элдин биримдигин камсыз кылган, мамлекеттик бийликти бирдиктүүлүгүн камсыз кылган институтта. Ошол кадам жасалган жок. Тескерисинче бир президент анан күчтүү президент деген эмнени кармап отурат. Элдин биримдигин дегенде элдин арасында ар кандай кишилер бар. Ар кандай кесиптин устаттары ээлери бар. Тиги Баткенге баратат, эл менен кезиккен деген ал жакшы нерсе. Бирок энергетика тармагында ким бар экен? Чогултулачы көрөлүк. Ошол тармак кандай болуш керек? Мына Кыргызстандын региондорун өнүккөн жыл экен. Ошол тармакта бир 20 бычак касаптуу эксперт бар экен. Чакыргылачы ошолорду деп койсо, ошондо бизге түшүнүктүү болмок да. А президент чын эле биздин эң ыңгайлуу өнүгүү жолду издеп атат дегенди. Мына мен жазып келатам 80 күн болду, 85-90 качан жарандык коомдун өкүлү менен жолугат болду экен депчи. Роза Исаковна дайым кезигип жүргөн, Атамбаев 30 күн болду дегенде баарыбызды чакырган. Мына 100 күн болду, чакырган эч ким жок.
Сооронбай Жээнбековдун кызматка келгенинин 100 күндүгүндө кош бийлик тууралуу талкуулар токтогон жок. Саясат тануш Эмил Жураевдин пикиринде Жээнбековдун иши мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин таасири, саясий салмак аркылуу бааланат.
Шайлоо кезинен баштап жана шайлангандан кийин деле биздеги эң эле чоң саясий табышмак жаңы президент менен жумуштан кеткен эски президенттин ортосундагы мамиле жана ошол эски президенттин карааны канчалык таасир берет деген суроо болуп турду. Азыркыга чейин менимче ошол маселе чечиле элек жана эң эле акыркы жаңылыктардын бири болуп Жээнбековдун аппарат башчысы Ниязов жумуштан кетейин дегенде президент ага жооп бербей койгону дагы да болсо кандайдыр бир түшүнүк кырдаалды жаратып койду. Бул да болсо өз кезегинде ошол 100 күндүн ичиндеги иш аракеттердин жыйынтыгынын өзгөчө бир шарты десек болот. Президент Жээнбеков эмне кылган болсо ушул факторду эске алып туруп баалаганыбыз оң болот. Буга чейинки президенттерге мындай шарт болгон эмес. 4 президент дагы өз алдынча президент болуп кетип, бат эле чылбырды колуна алган болчу.
Сооронбай Жээнбеков мурунку президент Алмазбек Атамбаевдан айырмаланып, жубайын коомчулук азырынча алып чыга элек. Расмий сапарларда өзү жалгыз барып жатат. Анан так аягы үйдө иштеп жатканын белгилесе болот. Президент өзүнүн кортежи өтчү жолду жарым жартылай гана жаптырып, жумушка эртең менен эрте жол тыгыны көбөйө электе өтүп кетип жатканы 100 күндөн берки бишкектиктерди кубанткан жагдайлардан болду. Элеонора Бейшинбек кызым, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. А программабыз улантабыз. Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Оторбаев Казакстанда абакта ачкачылык жарылап оозун тигип алган кыргызстандык жаран боюнча коңшу мамлекеттин тиешелүү мекемелерине кайрылды. Бул маселе боюнча акыйкатчыны бүгүн кабарчыбыз Рахат Кеңешова дагы кепке тартты.
Эркин Тентимишевдин келинчеги көптөн бери кайрылып келатат, 1 жылдан бери. Анткени мен түшкөн 1 жыл болоюн деп калды окшойт. Өзү Казакстандын чек арасында кармалган. Анан бизде мыйзам боюнча экстрадиция менен биздин Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы иш алып барат. Негизги орган катары. ушу экстрадицияга жардам бергиле деп кайрылган болчу. Биз башкы прокуратурага бир нече жолу кайрылганбыз, бирок башкы прокуратура баш тартып келатат. Себеп дегенде бул жигит жанагы чөп менен түшкөн да, наркотиктин жеңил түрү жанагы ошол чөп менен түшкөн, өзү инвалид болуп эсептелет. Айтымдарына караганда бир буту жок да. Ошол негизгиси, кыскача маалымат ошондой. Анан жанагы сүрөттү жана өзүнүн маалыматын биз көчө кечинде алдык, башкы прокуратурага кайрылдык. Ошондой эле мен казакстандык коллегам Аскар Розали Шакировго кайрылдым. Алар ошол текшерүү жүргүзүп жообун беребиз дешти. Мындан тышкары биз тышкы иштер министрлигине дагы кат жолдодук.
Канчага кесилген экен?
Мен азыр так эсимде жок, бирок 6-8 жыл болуш керек эле ушул менин билишимче.
Сиздердин маалымат кызматыңыздар тараткан кабарда Тентимишев баягы улут жагынан кандайдыр бир кодулоого кабылган, ушундай мамилеге кабылган абакта деген сөз айтылды да. Ушунун чынтөөгүнүн териштирип сураштырып көрдүңүздөрбү? Чынында эле ошондой болгон бекен?
Эми бизде түз байланыш жок, анткени өзүңүздөр билесиздер, түрмө абактар ичинде телефонго тыюу салынган. Анын үстүнө эми Казакстан болуп аткандан кийин бизде түз байланыш жок. Бизде байланыш ошол бизге арыз таштаган келинчеги аркылуу байланыш бар. Келинчегинин айтымына караганда ошол улуттук негизде кысым болуп атат деген нерсе бар. Албетте казак улутундагылар менен кыргыз улутундагылардын ортосундагы кандайдыр бир келишпестиктер болушу мүмкүн. Эми аны өзүңүздөр жакшы билесиздер, жабык мекемелерде өзүнүн эрежелери бар.
Демек бул баягы өзүнүн жана аялынын айтканы боюнча гана ошонун маалыматы, э?
Ооба.
А негизи эле жалпы Кыргызстандын жарандарынын сырт жакта башка өлкөлөрдө жабык жайларда, абактарда кармалган шарттары боюнча ушундай кайрылуулар сиздерге жардам сурагандар көп түшөбү акыйкатчыга?
Бизге негизи түшүп турат. Биз мына экстрадицияга аларга жардам берген учурлар бар. Бирок негизги нерсени айтып коюш керек, бул радио угармандар дагы тышка чыгам дегендер дагы ушул маселени жанына кармаш керек. Бул наркотик менен түшкөн убакта Кыргызстандын абактарына экстрадиция жасоо өтө кыйын. Ошондуктан бүгүнкү шартта акыркы маалыматтар боюнча Кыргыз Республикасынан тышта 1782 жаран абактарда жазасын өтөп жатат. Анын ичинде 1453 Россия Федерациясында, Казакстанда 212, Тажикстанда 34, Өзбекстанда 19. Ошондуктан эми алардын акыбалы кандай экендиги эми ошол мамлекеттердеги абактардагылардын абалындай эле деп эсептейм. Албетте жана мына Эркин Тентимишевдикине окшогон учурлар болушу мүмкүн. Эми анын баардыгына мындай көзөмөл жүргүзүп, анын баардыгын карап чыгуу өзүнчө чоң иш да булчу.
Деди акыйкатчы Кубат Оторбаев, аны менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешкен. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Кыргызстанда азыркы башкаруучу КСДП партиясына атандаш болуп турган саясий күч түзүү зарыл. Мындай сунуш Бишкекте бүгүн коррупцияга каршы аракеттерди талкуулаган жыйында айтылды. Сунушту мурдагы президент Роза Отунбаева жасады. Кабулда жан кесинин жардыруусунан 6 жашар бир кыз набыт кетти, 14 киши жаракатталды. Бул тууралуу Ооганстандын ички иштер министрлиги билдирди. Армения парламенти бүгүн алгачкы президентти шайлады. Мурдагы өкмөт башчы, Британиядагы мурдагы элчи 64 жаштагы Армен Саркисянды 90 депутаты колдоду. Ал азыркы президент Серж Саркисяндын ордун басары күтүрүүдө. Кошмо Штаттарда курал сатууга байланышуу шектелген кыргызстандык жаран Теңгиз Сыдыковдун бир тууганы Чыңгыз Сыдыков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка чакырылды. Бул маалыматты Азатка комитеттин өкүлү Рахат Сулайманов ырастады. Кыргызстанда полицияны милиция деп өзгөртүү сунушталды. Мындай сунушту бүгүнкү жыйында премьер министр Сапар Исаков жасады. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын нускай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласы Сырдарягибиз Азаттык чеки Орг. Программаңыз улантабы, урматтуу угарман, эми назарыңызда азаттыктын биз жана дин радио түрмөгүнүн жаңы чыгарылышы, анын бүгүнкү санында экспертибиз Маметбек Мырзабаев ислам дүйнөсүн ыйык жерлер жайгашкан Сауд Арабиянын коомдук турмушунда соңку кездери байкалган айрым өзгөрүүлөрдү чыгыштануучу Хатем Календаров жана теолог Данияр Мамыров менен талкууламакчы.
Сауд Арабиянын принци, ханзадасы, биз мейлүүн исламга багыт алышыбыз керек. Башкача айтканда, биз мейлүүн бир исламды карманышыбыз керек деген пикирди айтты. Андан кийин эле аялдарга, Саудиядагы аялдарга стадиондорго барууга уруксат беришти, машина айдаганга уруксат беришти. Жана ошондой эле мына акыркы мезгилде аялдарга күйөөсүн айтпастан дагы бизнес ачууга, ишкердик менен алек болууга, бизнес түптөөгө уруксат берди да. Булардын баары жогу эмнеден кабар берет? Биринчи, Данияр мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Сиздин көз карашыңыз боюнча эмне үчүн Саудиядагы азыркы бийлик ушундай бир жолду тандап алды?
Бул маселе көптөн бери бышып келип аткан маселе болгон. Саудия Арабияда Сауд Арабия падышасы өзүнүн кээ бирки мыйзамдарын жеңилдетип, мурунку мисалы аялдарга жеңилдиктер берип атат, анан машина айдаганга дагы уруксат берип атат.
Алардын ошо бийлик жетекчилери айтып атат, биз дейт Сауд Арабияда көңүл ачуучу жайларды ачышыбыз керек деп атат да. Ушул да таң калышты.
Ооба, атайын министрлик пайда болот экен, көңүл ачуучу ошондой министрлик, ошону көзөмөлдөгөн министрлик ачылат экен дагы, ошондой эмелерди өнүктүрүүгө жол ачат экен да. Ушул министрлик жардам берет экен, ушу көзөмөлдөйт экен. Дубайга аябай окшош баратат да. Дубайда дагы билесиз да, бактылуулуктун министрлиги деген министрлик бар да Дубайда.
Аял жетектейт.
Ооба, ушундай жабык мусулман мамлекеттерде ушунчалык кызыктуу окуялар болуп атат.
Бизде тескерисинче азыркы учурда кээ бир мусулмандар динге жаңыдан кирип, дин жолуна түшүп аткандар Саудияны туура атпайбы, Саудиядагы түшүнүктү, Саудиядагы жашоо образын ушул жака алып келип атышпайбы, туурабы? Ушундай ошондой жашайлы деп, мисалы аялдарды үйгө, үйдөн чыгарбайлы деп, ошондой кара кийгизип отургузалы деп, балдарды светтик мектептерге эмес диний мектептерге берели деген түшүнүктөр болуп атпайбы? Саудия Арабия ошончолук эми өзгөрүп кетсе, либералдашып кетсе дейм да, кандай болот эми? Хатем мырза,
Саудия Арабиянын ушундай кадамдарга барганына биз колдошубуз керек. Аялдар өзү фирма ачып иштетсе болот деген жаңы эмеур, бул деле ислам буга каршы эмес да. Биринчиден пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламын биринчи жубайы Хатиже ханым өзү эме болгондо, бизнес леди болгондо. Экинчисинен Куранда аят бар да, эркектер иштегенден өзүнөн эме алышат, доля алышат, аялдар иштесе өзүнөн доля алат. Бул Ниса сүрөсүндө бар да. Мен кайра Саудия Арабиянын мурунку катуу кетип эле аша чаап кеткендерин кайра оңдоп атат, туура исламга келип атат деп баалайм да.
Данияр мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Бул бир мейлүүн мусулман бололу, ушундай бир аялдарга укук берели, ушундай коомго шарт түзөлү деген ушундай бир ниет менен болуп атабы, же башка себептер барбы бунун?
Бул идеологиялык ушундай өзгөрүүлөр биринчиден экономикалык акыбал менен түшүнсө болот. Себептен экономикалык акыбалы бир аз ушул кыйын болуп жатат, нефттин баасынын түшүп кеткенинен, анан ошол кирешелер азайып, алар ушундай чараларды көрүп атат, казынасында толуктаганы булар ушундай бир аракеттер жасап атышат да менин оюмчачы. Биринчи негизги себеп ошол деп ойлойм.
Инвестиция тартуу, туристтерди тартуу. Дубайдын моделин тандап алды анда бийлик.
Дубайдагыдай модель кылайлык деп, туристтерди, инвестицияларды тартайлык деп бир чоң мындай идея берилген да буларгачы. Америка шыбырагандай деген ой бар да, себеп ал деле ушул региондо кызыккан жерлери бар, алардагы инвестиция кылам деген жерлери бар.
Башкача айтканда бул бир саясий чечим болуп атат. Чынын айтканда диний топтор кабыл ала алабы саясат? Вахабизмдин аркасында турган диний топтор бар да,
алардын саясат жүргүзгөн саясаты же өздөрүн алып жүргөнү бир фиаско болду десек болот да. Ошол эле Египетте ошо салафизмдер нур партиясын түзүп алып дүйнө жүзүнө шерменде болду десек болот да. Сисини колдоп коюп, туура эмес иштерди кылып коюп, ошол эле Иран менен болгон күрөшүндө деле булар аябай мындай эффект көрсөтө албай койду. Ошол топтор социальный жашоодо деле мындай жакшы эффект көрсөтө албай, азыр акырын акырын өздөрү өчүп баратат.
Салафи топтор.
Ооба, салафи топтор өчүп баратат.
Салафизм, тагыраак айтканда бул вахабизм анда бир кризиске кириптир да.
Ооба, азыр ошолордун ошондой кризиси бар.
Азыркы учурдагы ошол Саудия бийлиги көрүп атат да бул нерсени, туурабы?
Вахабизм саясат жагынан мындай жакшы бир жыйынтык көрсөтө албай койду да. Ханефи мазхабында мындай эпохага жараша өздөрүн мындай адаптация кыла алат. Салафизм болсо ошол жагынан мындай жакшы жыйынтык көрсөтө албай койду. Бара-бара өзүнүн күчүнү жоготуп алсыздап баратат.
Макул.
Алсыздап барган ушундай жагында Саудиянын бийлиги жаңы эмелер издеп баратат да биз моундар туура эмес кылып коюпбуз, моун моундай кылайлы, муну мындай кылайлы, аялдарга дагы права берейли деп.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүнү угуп жатасыздар. Биз бүгүн таанымал теологтор, адистер менен Саудиядагы абалды, башкача айтканда Саудия бийлигинин мерүүн ислам формасына өтүүбүз керек деген бир саясатын талкуулап жатабыз. Бүгүн биздин студиябыздын коноктору менен сиздерди тааныштырып өтөлү. Данияр Мамыров, ислам экономикасы боюнча адис, эксперт, жана ошондой эле Хатим Календаров, теолог, Илимпос. Ал эми берүүн менен Мамытбек Мырзабаев алып барудамын. Эми бул жерде берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өттүк. Хатим Мырза, кандай дейсиз, Саудиянын эли бул мелүүндөшүүгө даярбы?
Саудия эли үчүн ушу Куран анан сүннөт менен баардыгы туура келсе эле болду. Мелүүндөшүүгө ошо Куран сүннөттү туура түшүндүрүп берилсе, алар ошондой менен исламды кабыл алат. Наоборот, буларга радикалдашып кеткен жерлерди айтып берилсе, Сауд Янын эли аны колдоп берет деп эле
ойлойм.
Тим более бийлик айтса.
Өзү Сауд Арабия араб дүйнөсүндө эле эмес, мусулман мамлекеттерге өзүнчө бир кеңеш алчу эмес, тескерисинче кеңеш берүүчү, жол көрсөтүүчү катары өзүн көрсөтүп атпайбы мисалы үчүн? Чыныгы мусулманбыз, биз Мадинага, Меккеге ээбиз, биз үлгүбүз деп келген да буга чейин, туурабы? Эми ал үлгү өзүмө өзүм өзгөртүшүм керек деп атат, туурабы Данияр Мырза?
Сауд Арабия азыркы күнгө чейин ушул исламдын өзөгү деп, исламдын негизги жаралган жери деп эсептейбиз. Бирок ошол маалда эле карап кетсек, ислам деген бул жерге байланбайт экен да. Ислам идеологиясы, ислам баалуулуктары бул элге, адамдын жүрөгүнө байланат экен да. Кыргызстаныбызда деле Сауд Арабияны тураган мусулмандар бар бизде деле. Ошону турап жүрүшөт, ошол эле идеологияны карманып жүрүшөт Кыргызстанда. Андайлар толтура деген биздечи. Айырмаланып турат да ушул идеологиялардын эмелерин баалуулуктары. Вахабиянын кандай баалуулуктары, менин оюмча ар бир мамлекет өзүнө ылайыкташтырып исламдычы, өзүнүн баалуулуктарына, өзүнүн менталитетине, өзүнүн ошол аң сезимине, адеп акылагына ушул ислам деген тарайт да элдин арасындачы. Анан кээбирлер ойлойт, Сауд Арабия бул дүйнө жүзүндө бул исламдын негизги
очогу
и премьер, бизге премьер болуш керек деп. Бирок ал туура эмес да негизичи. Канчалык мамлекетте мынча айтканда диний мыйзамдар бар болсо деле, баягындай катуу религиозный режим же мындай политический режим катуу болсо деле, бирок адамдардын баягы адеп акылак, исламдын адеп акылагы менен түшүнүлөт да дүйнө жүзүнөчү.
Абдул Вахабдын китебине окушат, ошону жарыялайт, аны бир сенин катары эле кабыл алат. Анан азыр өздөрүндө деле мындай вахабизм анча көп колдонулган бир эме уже термин болбой калган болуш керек деп ойлойм да. Булар акырын акырын
идеология катары бар да баары бир, бирок
акырын акырын белки суннизм менен барып кошулуп кетип атат. Алар эмесин вахабизм таасирин акырын акырын жоготуп атат да.
Макул. Биз кандай сабак алышыбыз керек ушул нерседенчи?
Эгерде ушундай вахабизм же мутазилизм, жебрия деген мондай негативдүү агымдар чыкпасы үчүн, анда агымдар менен каршылашпасы үчүн эмне кылыш керек? Бул боюнча биз өзүбүздүн динибизди жакшылап үйрөнсөк, Куранды туура түшүнсөк, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын миссиясыны туура түшүнсөк, буга окшогон мондай негативдүү агымдар өзү менен өзү эле жок болуп кетет. Бул агымдар биз мусулмандар илимди таштап койгондо гана чыгат да. А илимде биз күчтүү болгондо булар өзү менен өзү жок болуп кетет.
Биз ойлошубуз керек, ошолорго салыштырышыбыз керек. Сауд Арабиядагы ислам кандай, анан биздин Кыргызстандагы ислам кандай, биздин баалуулуктарыбыз чындап эле дал келеби? Ушундай исламий баалуулуктарыбыз Куран сүннөттүн жолунда турабы? Биздин элибиз чындап эле туура ислам жолун тандаганбы? Ушундай көп суроолор келет. Кризиске алып келгенге келечекте ушундай коркунуч барбы деген маселе пайда болуп атат да, биз ошол суроолорго жооп издешибиз керек. Саясатта ар кандай агымдардын представительдери бар, башкача айтканда да түрдүү
радикальный деле жөнүндө эмне дейсиз?
Ошол таасири күчтүү дейм. Кыргызстаныбызда көптөгөн, ачык эле айталы, мечиттердин көбү салынган, баягы ошол ошол мамлекет Сауд падышасынын ошол жактан келген фонддордун акчасына салынган мечиттер көбүнчө, и көбүнчө ошол имамдары деле ошол көз караштагы имамдарды коюлган адамдар да негиздечи.
Биздин канчалаган жаштарыбыз барып Саудиядан билим алып келип атпайбы? Вахабизмди үйрөнүп келип атыптырлар, э?
Биздин Кыргызстаныбыздын менталитетине туура келбеген нерселер бар да. Биздин Кыргызстаныбыз Ханафи мазхабындагы окуган ошол китептерди, илимдерди алып, анан ошол жака барып окуп келге дейт да. Ошол туура жол да. Бирок барганын коркунуч жок. Окугандан менин оюмча коркунуч жок. Бирок ошол эле аша кеткен радикалдуу көз караштар таасир этпесе эле, менин оюмча ислам илимдеринин аябай пайдасы көп.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан биз жана дин түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын уктуңуз. Аны экспертибиз Маметбек Мырзабаев сунуш кылды. Оодон берилген ушул жана башка радио материалдардын баарын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуй аласыз, угада каласыз. Дареги биз Азаттык Чекиторк Прагадагы студияда мен улан Алым Кулду болдум. Кечиңиз кушубак улансын, саламатта калыңыз.